Це подкасти на громадському радіо, при мікрофоні Анастасія Багаліка. З нами говорить Євген Добряк, експерт з Близького Сходу. Ми обговорюємо протести проти мобілізації у Дагестані. Я поставлю для початку таке запитання. Багато хто, коли оцінював взагалі процеси ці мобілізаційні в Російській Федерації, говорив, що регіон Північного Кавказу якраз та частина, де протести активні. Саме такі протести, як ми собі і уявляємо протести, а не хороводи довкола там міліціонерів чи разом з міліціонерами. Що вони можливі саме в цьому регіоні. Чи ви поділяли цю думку?
Ну, звичайно, Північний Кавказ – це найбільш така територія Російської Федерації, а безпосередньо Дагестан, яка прогнозовано при певних умовах і при певних обставинах, звичайно, видала отакий результат, розумієте? І це тільки початок, тому що фактично дагестанці пам'ятають 20 років, як вони були оголошені взагалі народом терористом. І скільки горя Російська Федерація принесла Дагестану, але певними репресивними діями вони стримувались, репресії були дуже потужні, але зараз, коли вже фактично населення Дагестану мужське почали рекрутувати і мобілізувати, то дійсно пішла волна оцих протестів і бунтів. І я думаю, що це тільки початок. Що негативна ситуація може статись така, що це може перейти і до збройного протистояння. Тому тут прогноз дуже-дуже-дуже такий може бути негативний для Російської Федерації.
Пане Євгене, чому саме Дагестан, а не Чечня?
Ну, є деяка різниця. Кадиров заявив, він же на початку заявляв, яким чином, що всі федеральні органи і федеральні утворення Російської Федерації повинні пропорційно зібрати певну кількість, відмобілізувати певну кількість мужського населення, да, направити в Україну і так далі. А коли Путін наголосив про мобілізацію, да, він почав включати задню. І фактично він припинив можливість цього бунту, який би міг бути в Чечні, тому що чеченців, вірніше, кадирівців дуже багато загинуло, да? І вони це розуміють прекрасно. От, в Дагестані дуже багато загинуло, але в Дагестані немає такого на сьогоднішній день жорсткого впливу Махачкали і еліт дагестанських на населення, на сільське населення, горне населення і так далі. А Кадиров постійно проводить політику залякування, політику репресивну по відношенню до населення Чечні. І тому там фактично немає таких певних рухів в цьому напрямку. А Дагестан фактично повстав. І це може бути початком громадянського серйозного протистояння. Плюс зараз там стягують підрозділи Росгвардії до Дагестану, тому що там дуже серйозна ситуація зараз.
Треба ще пояснити нашим слухачам і слухачкам, чим відрізняються різні республіки РФ, які входять в Північному Кавказі до складу федерації.
Ну, вони в першу чергу відрізняються етнічними ознаками. Тобто фактично у всіх там релігія одна, це ісламські утворення, які пропагують і сповідують іслам. Це спільне, але різні речі – це етнонаціональні ознаки. Розумієте, в чому вся справа? Тому фактично там таких особливих, я б не сказав би, відмінності, які були. Да? От. Ну, фактично що спільне – це релігія.
А от різниці у положенні еліт і якоїсь там більш слабкої чи більш сильної вертикалі влади, вони присутні?
Да, звичайно, якщо ми так будемо говорити, то це вся преференція була віддана Кадирову, тобто Чечні, по впливу, по фінансуванню, по всіх преференціях, які були, да, тому що Чечня, вона була найбільш нестабільною частиною Північно-Кавказького регіону і взагалі в Російській Федерації найбільш нестабільний регіон, от який фактично пережив дві чеченські війни дуже жорстокі, і тому преференції були дані елітам Чечні. Да, звичайно, в меншому ступеню елітам Інгушетії, Дагестану, Кабардіно-Балкарії, Осетії і інше. Тому, да, це є, це, мабуть, може, можливо, є, якщо брати взагалі Північний Кавказ, це є така відмінність.
Ті протести, які ми побачили вчора, вони вже нагадують якісь потужні рухи, які можуть сколихнути всю Російську Федерацію, чи поки що ні?
Я думаю, що це рух такий, який сколихне Північний Кавказ. І якщо там почнеться збройне протистояння, а до того, я дивлюсь, іде все, тому що протести в Дагестані наростають, то вони сколихнуть Північний Кавказ. Як буде реагувати Росія? Ну, бачите, вся Росія, реакція така, повільна ще. Да, є протести в Москві, є протести в інших регіонах, є протести в Санкт-Петербурзі, але вони не такі ще масові, розумієте? Вся ситуація в Російській Федерації пішла, всі побігли, да? Хто в Грузію, хто встав на кордон із Фінляндією, хто виїхав в Туреччину, от, куди хто міг. Але таких масових ще протестів ми не бачимо. Да? А от на Північному Кавказі, да, там може спалахнути дуже серйозно. Можливо, при ситуації навіть збройного протистояння, що я не виключаю, можуть бути, да, може схолихнути і всю Росію. Але це, я вам скажу так, що протести в Дагестані, на мою точку зору, це є початок кінця Російської Федерації взагалі. От є таке, є в мене таке враження.
Ви згадали, що протести дуже скоро можуть стати збройним протестом. За якими ознаками люди, які спостерігають, можуть також це визначити?
Ну, ми ж бачили навіть ті кадри, які були з Дагестану, де були постріли вже з боку протестуючих, тобто ми можемо зрозуміти так, що у певної кількості людей є зброя, і це один з факторів, який може підштовхнути до збройного протистояння. Якщо дійсно туди вони введуть Росгвардію, дадуть команду жорстко подавити ці протести, то, я думаю, дагестанці вони не будуть мовчати, вони будуть відповідати на це все.
Поки що рухи, які висувають свої вимоги, висувають їх проти мобілізації. Але наскільки ймовірно, що протести стануть сепаратистськими?
Це, я вам скажу так, коли почнеться крах Російської Федерації в глобальному масштабі, а він вже почався, да, після того, як Путін виклав свою останню карту козирну, яка в нього була, це мобілізація, це псевдореферендум і ядерний шантаж, да, фактично він підписав собі смертний вирок. Розумієте, в чому справа? Тому що вся ситуація, яка є, він фактично лишився своїх останніх можливих ситуативних союзників, таких як Китай і Індія, тому що він їм обіцяв одне в Самарканді, а поступив зовсім по-іншому. Зараз фактично йде питання про повну ізоляцію Російської Федерації в економічному, в дипломатичному плані. Можливо, Російська Федерація своїм ядерним шантажом може спровокувати превентивний удар з боку країн НАТО і Сполучених Штатів, даби убезпечити ядерну загрозу світу. І після того почнуться оці, як кажуть, антимобілізаційні протести в Російській Федерації. Вони можуть просто перерости в сепаратистські рухи, які можуть поставити питання про відокремлення від Російської Федерації. Це цілком можливо. Але це буде тоді, коли буде видно, що Російська Федерація і на міжнародній арені, і в внутрішньополітичній ситуації почнеться крах. І, звичайно, тоді я не виключаю, що це буде і Чечня, і Дагестан, і Інгушетія, і інші. І тобто воно піде таким от каскадними подіями.
До речі, чи є якась інформація, як інші республіки почуваються на фоні протестів в Дагестані?
Ну, зараз важко сказати, тому що в Російській Федерації вона фактично не демократична країна, да, і ту інформацію, яку ми отримуємо, отримуємо по тих каналах, які є в наявності, ми знаємо єдине, що в Чечні були варіанти можливих протестів, да? Але Кадиров їх відразу придушив таким чином, що ті жінки, які вийшли на ці первинні протести протимобілізаційні, він сказав так, що ви і ваші чоловіки і діти підуть воювати, а всім іншим сказав, що буде жорстко, дуже жорстка буде реакція. Да? Поки що тихо в Інгушетії, Поки що ми не бачимо інформації там про Кабардіно-Балкарію чи про інші федеральні утворення Російської Федерації. Але я думаю, що якщо буде от дійсно по максимуму наростати протестні рухи в Дагестані, то я думаю, поступово і ці утворення федеральні, вони теж почнуть піднімати голову і піднімати голову.
А чому все ж таки Дагестан не боїться виходити на протести, а інші бояться?
Ну, я думаю, що не такі потужні і сильні еліти раз в Дагестані, да, які б могли таким так впливати, наприклад, як Кадиров в Чечні. Да, це перша така точка зору. Ну, а друге, все-таки Дагестан, я ж ще раз вам казав, ми на початку розмови про це говорили, що Дагестан, він фактично був оголошений, дагестанський народ був оголошений терористами, да, і дуже суттєво піддавався репресіям і так далі. І зараз ще оці мобілізаційні заходи, які фактично руйнують всі ці взаємовідносини, які є там в Дагестані, вони і привели до такої ситуації, коли вони виступили, не побоялися виступити.
Я нагадаю, ми говоримо з експертом з Близького Сходу Євгеном Добряком, обговорюємо протести проти мобілізації в Дагестані. І от хочу теж для себе зрозуміти, можливі дуже різні варіанти розвитку подій. Це ми усвідомлюємо прекрасно, спрогнозувати таку протестну ситуацію, як вона буде розвиватись далі, доволі важко. Але от серед іншого, можливий такий варіант, що центральна влада піде на якісь поступки регіону і, наприклад, з Дагестану чоловіків просто перестануть мобілізовувати. По-перше, я от хотіла б почути вашу оцінку, чи ймовірно таке, чи можливо таке. І якщо так, то чи вщухнуть тоді протести просто за браком причини?
Я думаю, є два варіанти. Є один варіант, дійсно, який ви говорите, і він цілком можливий. Якщо керівництво Російської Федерації побачить, що там виникає неконтрольована ситуація, да, а я вважаю, що це вже зараз є, вона б дійсно б могла зробити таку ситуацію, коли б вона, даби погасити ці протести, вона могла б відмінити, да, в Дагестані мобілізаційні заходи. До речі, так як Кадиров заявив, він же сказав, що Чечня виконала свої мобілізаційні зобов'язання на 256%. Він назвав цифру 20 тисяч, які взяли участь у так званій спецоперації. І він сказав, що проводитись мобілізація на території Чечні не буде. Да? Тобто, но з іншого боку, теж керівництво робить прецедент Російської Федерації. Воно загнано в глухий кут. Якщо воно відмінить мобілізаційні заходи в Дагестані, то воно може спалахнути в інших регіонах. Тут скажуть, якщо Дагестан привілегірований, то чому ми не привілегіровані? Ми не хочемо. І може піти оця волна протестів може захлинути інші регіони Російської Федерації. Тут дуже складна ситуація. Не можу зараз прогнозувати, яке рішення прийме. Ну, мені важко взагалі сказати, які рішення, якщо Путін прийняв взагалі, фактично поклав початок кінця Російської Федерації цим рішенням і про мобілізацію, і про ядерний шантаж, і про ці всі псевдореферендуми, які він оголосив на території України. Фактично це вже старт кінця, розумієте? Тому як буде, яке вони рішення приймуть, я не можу вам зараз прогнозувати, тому що важко спрогнозувати, що в голові у хворих людей, які керують Російською Федерацією.
Оскільки можливий і інший варіант, що центральна влада почне ламати Дагестан через коліно, тому що Російська Федерація часто так робить зі своїми регіонами, коли вони виступають проти якихось ініціатив центральної влади.
Ну, якщо будуть ламати через коліно, якщо вони підуть силовим шляхом, да, через Росгвардію, яку вони вже стягують до Дагестану, то я думаю, це може, я ж вам вже казав, це може призвести до збройного протистояння і громадянського конфлікту. Тому я думаю, що це найбільш такий важкий сценарій для Росії.
Як думаєте, центральна влада усвідомлює всю безвихідь цієї ситуації?
Я думаю, що ще які залишились здравомислячі люди в керівництві Російської Федерації, вони розуміють, що накоїв Путін, починаючи з 24 лютого, да, і що він робить з кожним разом все гірше і гірше. Але як вони будуть реагувати, я не знаю, як вони реагують. Я вважаю, що або себе врятувати і, можливо, врятувати останні надії, врятувати взагалі Російську Федерацію, то я б вважав би, що Путіна треба було б відсторонити від влади. Але я дивлюсь, що поки ми таких тенденцій не бачимо, реальних тенденцій не бачимо.
Ще, знову ж таки, повертаючись до дагестанських протестів, почула там вчора одну таку цікаву річ, що в одній з локацій протестних жінки викрикували, що це Росія напала на Україну. Я собі подумала, що як так виходить, що в цьому регіоні Росії люди краще усвідомлюють ситуацію, ніж в інших?
Ну, по-перше, є декілька факторів. Звичайно, пропаганда російська, вона дуже потужна, дуже сильна. Вона дебілізувала фактично 80% населення Російської Федерації. Але ж ситуація, коли приходять груз 200, да, в республіку приходять, там дуже багато загинуло дагестанців, да, вони ж воювали, реально воювали на території України, і дуже багато стали або 300-ми, або 200-ми. І це спонукало, по-перше, дивитися альтернативні джерела інформації, які дійсно показали, що фактично це є агресія пряма Російської Федерації проти України, і багато там людей, навірно, вже зрозуміло, що дійсно щось не так, як нам говорять. От. І я думаю, що вони просто почали шукати альтернативні джерела інформації і побачили, що дійсно на самому ділі не так, як їм віщають пропагандісти з центральних федеральних каналів. От я думаю, в цьому причина. Ну і плюс інформація, яка була від інших джерел, да? Які теж давали інформацію об'єктивну, що на самому ділі є в Україні.
Шанси дістати зброю у дагестанських протестувальників є?
Ну, тут важко мені сказати. Я думаю, що якщо буде загострення дуже серйозної ситуації, то я думаю, джерела зброї, я думаю, вони знайдуть.
Що ж, стежимо за протестами. Ви вважаєте, що вони зараз можуть іти все ж таки по наростаючій?
Да, я думаю, що да. І ми бачимо тенденцію. Тому що чим буде гостріше супротив влади і еліт дагестанських проти цих протистоянь, я думаю, що це все буде наростати. Плюс там є ще деякі фактори, які можуть спровокувати це. Це зовнішні фактори, пов'язані з, пов'язані з їхньою діаспорою, яка є за кордоном, яка може підігрівати ці всі протестні акції і так далі, вони можуть вийти на дуже серйозний рівень небезпеки для центрального керівництва російського.
А діаспора – це переважно люди, які виїхали після війни в Чечні, ті, хто проти режиму Путіна, як я розумію.
Так, 100%. Так же, як і чеченці, які живуть в Європі, так же це дагестанці, інгуші, які живуть за межами Російської Федерації. Так, да, дійсно.
Євген Добряк, експерт з Близького Сходу, на Громадському радіо. Ми обговорювали протести проти мобілізації в Дагестані і намагалися спрогнозувати, як ситуація буде розвиватися далі.